Istoria poartă în ea lecții pe care oamenii fie le-au ignorat, fie le-au uitat. A venit timpul să redescoperim lecțiile istoriei. O emisiune în care Ioan Paicu și pastorul Traian Aldea te invită să descoperi adevărul prezent al semnificațiilor trecutului. Bine ați venit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire la emisiunea Lecțiile Istoriei. Sunt Ioan Paicu și îl am invitat în emisiune, ca de fiecare dată, pe domnul pastor Traian Aldea, istoric și arheolog. Domnule pastor, bine ați venit la întâlnirea cu prietenii noștri.
Bine v-am găsit. Mă bucur să fim împreună.
Lecția de astăzi, pentru că dumneavoastră sunteți profesor, ne predați o lecție, lecția de astăzi ce va cuprinde?
Mi-e greu să o numesc o lecție pentru că nu știu dacă într-adevăr va reuși să învățăm ceva din ea, dar ea va cuprinde dictatura. Ce putem învăța din dictatura altora? Învață oamenii ceva din perioada de dictatură? Cam în jurul acestei idei se va desfășura discuția noastră de astăzi.
Nu vreau să anticipez, dar mă tem că filozoful avea dreptate când spunea că din istorie n-am învățat nimic.
Ca să nu fiu foarte negativ, pentru că niciodată eu nu sunt un om negativ, m-am ajuns la concluzia că mulțimea nu prea învață, dar sunt foarte puțini care întotdeauna învață ceva. Și mi-ar place să extrag această rămășiță, acești puțini care reușesc să învețe ceva. Întrebarea care mi-o pun este alta. Acești puțini reușesc să schimbe cât de cât istoria sau nu? Cam aceasta ar fi lecția care încercăm să o învățăm azi.
Păi să trecem la treabă, spunea cineva.
Mai întâi aș dori să citesc câteva cuvinte foarte frumoase din Cartea Proverbelor, capitolul 12. Gândurile celor drepți sunt drepte. Sfatul celor răi sunt înșelăciune. Cuvintele celor răi sunt curse ca să verse sânge, dar gura celor drepți îi va scăpa. Sunt niște vorbe grele care de peste 3000 de ani au rămas și rămân încă valabile până astăzi. Se pare că oameni răi și oameni buni au fost de când a căzut Adam în păcat, oameni care prin cuvintele lor au încercat să pună o temelie solidă au fost, oameni răi care și-au propus să manipuleze, să înșele pe oameni, să obțină puterea. Și aceștia au fost. Un lucru însă mă întărește și îmi dă încredere. Gura celor drepți îi va scăpa. Deci iată că totuși dreptatea are puterea ei, are influența ei și cred în dreptatea lui Dumnezeu care va scăpa lumea aceasta de tot ceea ce înseamnă rău, dictatură și nenorocire.
Din nefericire, lumea nu este conștientă de binele care îi vine din partea celor credincioși.
Așa este, însă întotdeauna m-a impresionat câte un om care în aparență nu avea absolut nicio putere și nicio influență, care a avut curajul să-și spună ideile frumoase, iar de data aceasta noi nu transmitem ideile unora, noi transmitem ideile Bibliei, în care avem toată încrederea. Și eu sunt convins că aceste lucruri vor ajuta pe orice om care este dispus să le asculte. Și astăzi încercăm să mai facem un pas înainte.
Domnule pastor, conform formatului acestei emisiuni și așa cum i-am obișnuit pe ascultători, ne uităm în Biblie și ne uităm la niște personaje, să vedem în ce situații au fost puși, cum le-au rezolvat și ce au învățat din situațiile acelea, că este istoria vieții lor și în același timp istorie biblică pentru noi.
Astăzi ne vom uita la un mare bărbat al perioadei biblice, la Gedeon, un mare judecător, dar în mod special nu la el, ci la urmașii lui. El a avut foarte mulți copii, dintre care doi l-au reprezentat, a fost Iotam și a fost Abimelec, care s-au confruntat între ei și din această confruntare a celor doi am dorit să extragem lecția de astăzi.
Asta înseamnă să-l analizăm pe fiecare în parte și să-l comparăm cumva cu tatăl lor și cu ceea ce cerea momentul.
În primul rând, a sublinia că un om, și mai ales când vorbim de un conducător, are două aspecte. Un aspect vizibil pe care îl percepem la prima vedere, cum arată el. De aceea conducătorii primesc mereu și mereu anumite cuvinte, cel mare, cel puternic, cel groaznic, inimă de leu, fără de țară. Vedeți, aceasta este perceperea exterioară din partea poporului. Și un alt aspect al conducătorului este ceea ce este el în interior, ceea ce gândește. De foarte multe ori ceea ce el gândește și ceea ce el este, nu reușește în întregime să realizeze în conducerea sa, în opera sa de viață, dar s-a străduit, s-a luptat, a încercat să își pună în aplicare aceste planuri. Ei, noi oamenii foarte greu reușim să pătrundem în psihologia, în sufletul acestui om și să scoatem în evidență valorile pe care el le-a avut.
De ce prea puțini sunt domnitorii care au apelativul de cel bun, cel frumos, frumos la suflet sau cel drept?
Noi avem doi oameni în țara noastră, Alexandru cel bun și încă un domnitor cel frumos. Dar evreii au avut doi oameni în istoria lor care au avut acest apelativ de cel drept, Simon cel drept și Iacob cel drept. Iacob cel drept știm precis că era un om al rugăciunii, atât de bine receptat de popor, încât se spune că genunchii lui erau ca de cămilă. Stătea mai mult pe genunchi decât în picioare rugându-se și poporul l-a numit cel drept. Dar, într-adevăr, sunt puțini, însă acești oameni, să știți că au un impact foarte mare asupra maselor. Gedeon a fost un mare bărbat care i-a salvat pe evrei de madianiți, care jefuiau și prădau țara. Gedeon are această faimă că se duce împotriva madianiților care erau peste 130.000 cu 300 de luptători. Este așa un act din ăsta de vitejie fantastic și prin aceasta el își capătă aura unui om foarte curajos, a unui om care riscă totul, a unui om care este extraordinar, așa în limba ebraică este cuvântul gibor, adică viteaz, curajos, puternic, toate calitățile se cuprind în acest cuvânt. Și evident că acest bărbat care a lăsat o impresie mare asupra poporului, oamenii l-au respectat toată viața lui și l-au urmat toată viața lui, va avea după moartea lui o anumită, să zicem așa, luptă pentru ocuparea postului. Poporul și-a dorit ca acest bărbat să devină rege. Deci se mergea pe linia curentului politic al Orientului din vremea aceea, un rege dictator care reprezintă poporul. Gedeon a respins acest lucru, deci el nu și-a dorit funcția de rege. Rege însemnând atunci un dictator, un autocrat, un om care deținea toată puterea în mâna lui. N-a vrut. Și a spus, nu, Dumnezeu să domnească peste voi și nu eu. Eu sunt doar judecătorul, omul care împart dreptatea lui Dumnezeu și nimic mai mult. Când Gedeon moare, copiii lui vor începe lupta pentru putere. Aceasta este realitatea. Și acum aici este foarte important să vedem care din aspectele lui Gedeon vor câștiga. Acest Gedeon care apare în fața mulțimii, omul de curaj, omul de, așa, de risc, omul foarte puternic, sau Gedeon, omul lui Dumnezeu, omul umil care a spus nu, Dumnezeu să domnească peste voi, eu nu sunt împărat, eu nu vreau să fiu dictator, eu sunt doar omul lui Dumnezeu. Care din cele două aspecte, Gedeon le-a avut pe amândouă, care din cele două aspecte vor prima? Ce vor alege oamenii? Asta m-a interesat pe mine.
E o vorbă în popor care spune, sunt cinci degete la o mână și niciunul nu seamănă cu celălalt. Haideți să-i vedem pe cei doi, pe Iotam și pe Abimelec, dacă au învățat ceva de la tatăl lor și dacă au învățat în fond sau în formă.
Gedeon a avut 70 de copii plus 1. exact un sinedriu evreiesc în familia lui. Mă rog, asta era viața de atunci, nu o condamnăm, nu o criticăm, așa era societatea. El s-a încadrat în societatea antică patriarhală a vremurilor de atunci. Cei 70 de copii al lui Gedeon au fost repartați în toată țara, un fel de primar local, cam așa i-am putea numi. Fiecare își făcea datoria în satul, în orășelul unde el era. Unul din acești copii, Abimelec, era în Sichem, chiar în centrul zonei muntoase a lui Efraim și Manase, un oraș foarte important în toată istoria evreilor, și băiatul acesta, prin numele lui, Abimelec, înseamnă tatăl meu este rege, a preluat această idee de a fi rege. Și el vorbește mai întâi casei lui, deci foarte interesant este modul în care el acționează, el vorbește mai întâi unchilor săi și bunicului său. Păi cum vreți voi? Cum credeți că este mai bine? Să domnească peste voi 70 de oameni sau să domnească peste voi unul singur? De fapt, se pune în discuție sistemul de conducere, sistemul dictatorial și un sistem, hai să-l numim, nu chiar democratic, dar un sistem de conducere așa de grup, de clan, cam așa ceva. Și oamenii, nu știu dacă au gândit sau nu au gândit, atunci e mai bine să domnească unul singur. Deci a ales forma cea mai dură, cea mai puternică, dictatura, pentru că era la modă. Și l-au ales pe Abimelec ca să fie șeful lor. Și i-au dat bani. Acum Abimelec copiază pe tatăl său. Ce face tatăl său? Tatăl său își alege un grup de elită de 300. Își alege și el un grup de elită, dar nu pe criteriile tatălui său, ci mercenari. Îi cumpără. Deci observați că din punct de vedere exterior este același. Gedeon are un grup de elită, Abimelec are un grup de elită. Gedeon pleacă cu acești oameni să facă o mare bravură și nimicește pe madianiți. Abimelec pleacă cu acești oameni să facă o mare bravură și nimicește toată casa tatălui său, adică pe frații lui. Îi ucide pe toți. Am zice că fapta lui este mai grozavă, mai ieșită din comun decât fapta tatălui său. N-a mai întâlnit ca un frate să-și omoare în aceea zi 70 de frați. Este într-adevăr numai așa în cronicele cele mai negre ale istoriei mai întâlnim noaptea cuțitelor lungi, cum s-a numit noaptea din Germania în timpul lui Hitler, când s-au bătut între ele cele două tabere rivale. Cam așa ceva a fost la Abimelec, că își ucide toți frații. De ce? Pentru că își dorește ceea ce poporul dorea, vrem să avem un rege. Prin numele său, prin acțiunea sa, prin imitarea anumitor aspecte exterioare ale tatălui său, își dorește să ajungă rege. Și ajunge. Pentru 3 ani de zile. Celălalt frate al său care a reușit să scape, Iotam, cred că numele lui înseamnă întotdeauna alături de Dumnezeu, de la Iahve Tamid, cuvântul său, întotdeauna cu Dumnezeu sau întotdeauna alături de Dumnezeu, băiatul acesta se vede că are ceva din înțelepciunea și din credința tatălui său. Vede că este un om foarte inteligent, dar și foarte curajos. Să ai tu curajul să vii lângă Sichem, deci în fieful dușmanului tău care ți-a omorât toți frații, și să te urci pe un munte la 2 km distanță și să îi strigi o poveste. Trebuie să ai totuși curaj. Vede că era tot un băiat de curaj. Și spune o parabolă. Una dintre cele mai profunde și mai interesante parabole din toată Biblia. Parabola copacilor care au mers să-și pună un împărat. A rugat măslinul, a rugat smochinul, a rugat vița de vie și fiecare a spus, noi avem valorile noastre. Eu am un de lemnul care este o comoară, eu am dulceața care e o plăcere, eu am gustul, aroma care înveselesc oamenii. Cum să împărăsesc eu aceste lucruri ca să devin împărat? E un târg foarte interesant. Este o lecție puternică între adevăratele valori și între falsele valori. Foarte mulți oameni socotesc că ei sunt foarte valoroși, dacă ajung oameni mari. Știu o mulțime de tineri care dădeau bani la comandanții lor să-i dea pentru 3 minute haina cu 2, 3, 4 stele pe umeri, să facă și el o poză, capitan. Atât. Și plăteau mult pentru treaba asta. De ce? Dacă e capitan, e cineva. Atunci, în mintea omului a rămas această idee, dacă tu ești foarte, foarte puternic și foarte valoros, ajungi om mare. Ajungi capitan, ajungi primar, ajungi deputat, ajungi președinte, ajungi prim-ministru, dacă ești mare. Și atunci, toată lupta este să ocupi aceste posturi. Ei, cei trei copaci, măslinul, smochinul și vița de vie, nu-și doresc treaba aceasta. De ce? Pentru că au un alt principiu. Valoarea unui om nu constă în funcția pe care o ai, ci valoarea unui om constă în calitățile intrinseci. Eu am un de lemn, eu am dulceață, eu am vinul bun și nu-mi trebuie altceva. Ceea ce Iotam propune o analiză între valori autentice și foc de paie. Interesant este că copacii au ales spinul și spinul îți propune valorile lui. Sau vă supuneți mie, sau va ieși un foc din mine. Ce are spinul? Spinul are ghimpele care te înțeapă. Nu ești atent, te-ai înțepat în el. Oamenii ce au ales? De fapt au ales spinul. Pe Abimelec l-au ales rege. Și atunci Iotam spune, bine, ați ales rege, să se pună în aplicare această lege a naturii. Să iese un foc din spin și să vă nimicească dacă voi nu o să vă supuneți lui. Și în 3 ani de zile a intrat discordia, puteți să-i ziceți orice cuvânt, că sunt 10 de cuvinte acum în vocabularul politic, a intrat vrajba între aliați, oamenii Sihemului și băiatul lor, nu, că era băiatul lor, Abimelec, și s-a creat un război între ei, care a dus la uciderea a unei mari părți din oamenii de acolo și distrugerea aproape în întregime a întregului oraș. Evident că la foarte scurt timp va muri și Abimelec, va muri foarte rușinos, omorât de o femeie care i-a aruncat o piatră în cap de pe zidul cetății. Și așa s-a terminat în 3 ani de zile această scurtă, dar nefastă istorie a lui Abimelec, care s-a auto-intitulat Tatăl meu este rege. Așa s-a terminat istoria locuitorilor din Sihem, cu cetatea distrusă, arsă și cea mai mare parte a bărbaților uciși în războiul fraticid, în războiul intern între ei și Abimelec. Lecția aceasta nu este altceva decât împlinirea parabolei lui Iotam. Deci Iotam este băiatul inteligent care rostește această parabolă și își vede împlinirea. Ce se întâmplă cu Iotam nu știm. Doar atât că a fugit departe ca să nu poată fi prins de fratele său și nu știm ce s-a întâmplat cu el mai târziu. O singură lecție aș putea învăța. Din cele 2 exemple, din cei 2 copii al lui Gedeon, Abimelec care încearcă să copieze partea exterioară a tatălui și Iotam care reprezintă sufletul lui, credința lui, oamenii au ales prima. Și finalul, într-un timp foarte scurt, în 3 ani de zile, este un dezastru total. Este dureros. Au mai fost oameni care au învățat altă lecție, dar au fost extrem de puțini. De ce? Care este explicația că oamenii aleg funcția de împărat în loc de calitatea de a produce dulceață, aromă și așa? Care este secretul? Probabil că toți psihologii, toți sociologii, toți istoricii care vor analiza această situație vor găsi fiecare câte o frântură de răspuns. Și parțial, pe un anumit segment, ei vor avea dreptate. Studiind Biblia și mergând pe firul cuvântului lui Dumnezeu, ne descoperim altceva. Inima omului este desnădăjduit de rea și de stricată. Cine poate să o cunoască? spunea Ieremia. Există în adâncul inimii noastre atât de mult rău, mândrie, orgoliu, sete de putere, avariție, stricăciune morală, atât de mult rău de acest fel, încât această combinație a răului din inima noastră se poate alia, se poate crea niște combinații ca să dea niște rezultate imprevizibile. Te miri, cum se poate că domnul acesta, așa de bine și cu atât de multe recomandări frumoase, să facă el fapta aceasta? Cum se poate? Se poate pentru că în inima lui a existat aceste elemente. Elementul de orgoliu, elementul de a domina, elementul de lăcomie și combinându-se, într-un anumit moment al istoriei, crucial, a ieșit acest monstru. Inima omului este deznădăjduit de rea. Cine poate să o cunoască? Care este cauza? Cauza este că nici unul dintre noi, decât în foarte, foarte rare situații, suntem interesați să lucrăm la schimbarea inimii. Niciun sistem de educație, în afară de cel religios, autentic religios, nu urmărește schimbarea inimii. Urmărește doar comportamentul exterior.
Domnule pastor, eu sunt frământat de o idee. De la Gustave Le Bon încoace, cel care a scris Psihologia mulțimilor, știm că mulțimile sunt acelea care fac istoria, că lumea e plină de conducători mai buni sau mai răi. Vreau să spun lideri mai buni sau mai răi. Ei pot fi urmați sau nu pot fi urmați. Mulțimea este aceea care își alege până la urmă destinul, alegându-și liderul. De data aceasta, în povestirea despre acești doi fii ai lui Gedeon, mulțimea este aceea care își stabilește singură destinul, pentru că alegându-l pe Abimelec, au dus până la urmă la acest război civil care i-a distrus. Cum se întâmplă că așa de mulți oameni au inima așa de deznădăjduită de rea?
Inima deznădăjduită de rea este rezultatul păcatului și a lumii în care trăim. Inima aceasta nu poate fi schimbată decât printr-o intervenție directă a lui Dumnezeu. Dar marea problemă care se pune și pe care dumneavoastră ați ridicat-o foarte normal și foarte clar este: mulțimile nu reușesc să aleagă un om cu o inimă mai bună, nu reușesc să observe calitățile profunde ale acestor oameni, nu reușesc oare? Dacă îi punem în față pe cei doi, pe Abimelec și pe Iotam, de ce oamenii n-au reușit să observe diferența dintre cei doi? Cum a reușit ca locuitorii Sihemului să-i dea bani, să financeze o armată de mercenari? Această armată de mercenari să meargă și să atace o cetate absolut nevinovată, care nu le-a făcut niciun rău, spunând: aceia sunt dușmanii noștri și trebuie să-i ucide. Vedeți dumneavoastră că mulțimile au participat la acest act în mai multe etape. Deci nu doar într-o singură etapă, în mai multe etape au participat, întreținând și dezvoltând un dictator și un tiran. De ce? Pentru că mulțimile, în realitate, și acest mare psiholog Gustav, el spune că mulțimile practic nu gândesc. Ele nu au capacitatea de a gândi. Mulțimile sunt conduse de un lider. Așa cum un camion puternic de 400-500 de cai putere, enorm de puternic, el nu poate să meargă, el stă pe loc. El merge doar dacă are un șofer. Șoferul îl conduce. Acest șofer poate folosi puterea aceea în mod bine sau poate să intre cu acest camion unde să facă un dezastru. Șoferul este conducătorul și responsabilul. În fața mulțimilor, responsabil este un lider. Gedeon a fost un lider harismatic. Un lider ales de Dumnezeu. El aparținea teocrației. Duhul lui Dumnezeu îl conducea, îl dirija și el a reușit să spună cât timp a trăit Gedeon a fost pace în țară. Interesant, dacă a avut un lider bun, omul a mers bine. Citiți dumneavoastră la viața lui Iosua. Deci câtă vreme a trăit Iosua și bătrânii din timpul lui, poporul a slujit Domnului. când Iosua și bătrânii din timpul lui, deci acea generație de conducători, au murit, poporul s-a dus și s-a închinat la idoli. Și acest lucru se repetă de zeci de ori în istoria Bibliei. Același popor este bun dacă are un conducător bun și este rău dacă are un conducător rău. Concluzia. Ei n-au capacitatea să se conducă, să gândească, să aleagă. Ei se lasă la dispoziția unui conducător, după cum eu mă urc într-un autobuz și mă pun la dispoziția șoferului, cum mă duce el.
Asta este interesant pe cine și aleg ei lider.
Asta e problema.
Incapabil să facă diferența între bine și rău.
Observați, Iotam, este un băiat inteligent. Gândește ca tatăl său. Însuși numele său spune, întotdeauna vreau să fiu cu Dumnezeu. Întotdeauna vreau să fiu lângă Dumnezeu. Deci redă ideea aceasta de încredere în Dumnezeu. De a merge cu Dumnezeu. Dacă tatăl meu a reușit, n-a reușit că a fost un ghibor. A reușit pentru că a fost un om al credinței. A reușit pentru că s-a rugat lui Dumnezeu, era frământat de problemă. Pe când Abimelec preia numai partea vizibilă. Tatăl meu e rege, vrem să avem și noi un rege, vrem să fim și noi ca toate popoarele, vrem să avem gloria și cinstea unui rege.
Demagogul.
Demagogul. Și oamenii ce au ales? Au ales pe ăsta. Vedeți dumneavoastră. A ales pe acesta, care n-are importanță că este un copil din flori. Dom'le, dar e deștept, e șmecher, e descurcăreț, e vorbăreț, uite, e talentat, îi seamănă tatălui său, este exact ca tatăl său. Da, era ca tatăl său dintr-un punct de vedere numai, dar nu din toate punctele de vedere. Observați dumneavoastră. Asta este mentalitatea maselor. Așa au lucrat atunci, așa lucrează și astăzi.
Și atunci... Care este lecția în minutele care ne-au mai rămas, cele două minute și ceva?
Lecția istoriei pentru mine ar fi una singură. Fiecare dintre noi să avem capacitatea să ne ridicăm deasupra acestei mulțimi amorfe și să gândim. Să facem ce a făcut Iotam. E foarte expresiv, ce Iotam s-a urcat pe vârf de munte. Să ne urcăm, să ne ridicăm deasupra mulțimilor, să nu ne lăsăm duși de curente de opinie, de slogane, de idei, să ne ridicăm deasupra. Fie că acestea pot să fie politice, economice, religioase. Deci, niciodată adevărul nu s-a găsit în mulțime. Să avem capacitatea să ne ridicăm pe munte. Acolo pe munte să respirăm un alt aer, să privim un alt orizont mult mai larg și, cel mai important, să-i permitem lui Dumnezeu să ne poată lumina mintea. Aceasta este dorința mea pentru fiecare din dumneavoastră. Nu vă lăsați duși de slogane. Nu vă lăsați influențați de cuvântări demagogice. Ridicați-vă pe muntele dumneavoastră. Spunea așa de frumos profetul Habacuc, m-am dus în turnul meu, turnul mai sus, turnul meu de veghe, adică rugăciune, să văd ce îmi va răspunde Domnul. Și ce îmi va spune el cu problemele care le am? Rugați-vă în acest tur de veche. Rugați-vă pe lui Dumnezeu ca să vă lumineze mintea și să puteți alege, chiar dacă sunteți în minoritate, chiar dacă sunteți de unul singur, să puteți alege lucru bun. Îmi place de Iosua. Iosua la finalul vieții sale spune, oameni buni, am fost conducătorul vostru, v-am adus în Canaan, am câștigat toate războaiele, știu exact ce aveți prin casele voastre, că ați furat toți idolii cananiților și i-ați ascuns acolo. Și când se va ivi o ocazie, o să-i puneți pe masă, o să le faceți o nișă în perete, să-i puneți acolo ca zei. Știu, dar vă somez. Alegeți astăzi. Iar dacă voi toți alegeți să slujiți idolilor, să știți, eu și casa mea, voi sluji Domnului. E, acest lucru vreau să vă îndemn. Aveți puterea să vă disociați de o mulțime care merge în idolatrie sau în altă parte și să rămâneți singuri pentru Dumnezeu, pentru că aceasta este adevărata valoare și acestea sunt oamenii care vor rămâne în istorie. Iotam, o adevărată valoare pe care îl stimez, chiar dacă istoria nu i-a mai ridicat niciun monument, dar îl stimez pentru curajul lui și pentru valorile pe care el le-a prezentat. Vă doresc și dumneavoastră același ideal frumos.
Domnule pastor, vă mulțumim, dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână la o nouă lecție de istorie. Până atunci, Ioan Paicu și domnul pastor Traian Aldea vă urăm toate cele bune, la revedere!